Бишкекте саат 7, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 4 июль, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков өкмөт кум төркөлүнүн иштетүү боюнча жаңы келишимди даярдап жатканын ачыкка чыгарды.
Келишим азыр кандай жыйынтыктайт айта албайм. Эң негизгиси мамлекеттин элдин кызыкчылыгы болгон келишимди карашат болуш керек.
Азербайжандын ири шаарларын ысык аба ырайы менен бирге караңгылык каптады.
Мингичевир шаарындагы жылуу станциясында жарылуу болуп, Баку менен бирге Сумгайыт, Ширван, Гянжа, Ардаш, Загатала сыяктуу ири шаарлар жараксыз калган.
Бишкекте көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун Кыргызстан аттуу китебинин бет ачары өттү. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз. Таңк эфирде модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназаровага берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын тергөө комитети Санкт-Петербургдун метросундагы жардыруу үчүн сириялык топту айыптады. Тергөө комитетинин 3 июлда берген маалыматында Катиба Таухид Валь Джихад тобу 2014 жылы түзүлүп, Сирия президенти Башар Асад жана аны колдогон орусиялык күчтөргө каршы согушуп келгени айтылат. Анын лидери уйгур тектүү кыргызстандык Жаран деген маалыматтагы кабарланды. Былтыр апрелде Орусиянын Санкт-Петербург шаарында болгон метро жардыруусуна байланыштуу Кыргызстандын жараны Обед Абдраимов 500 жылга абакка кесилген. Абдраимовго Ислам мамлекети террордук уюмуна адамдарды жалдаган деген айып тагылган. Кыргызстанда тышкы карыздан кутулуу боюнча атайын эсеп ачуу тууралуу токтом долбоору иштелип чыкты. Каржы министрлигинин маалыматына караганда сунушталган долбоор кызыктар жарандар, ички жана тышкы инвесторлор, эл аралык уюмдар берген каражаттын эсебинен кыргызстандыктардын жашоосун жакшыртууга, экономикалык жана финансылык көз карандысыздыкты камсыздоо экономикалык өнүгүүнүн механизмдеринин бири катары каралып жатканы айтылат. Долбоордо бул иштерди көзөмөлдөө үчүн 13 кишиден турган байкоочу кеңеш түзүп, анын курамына президенттик аппарат, жогорку кеңеш, өкмөт, улуттук банк, УКМК жана бейөкмөт уюмдардын тиешелүү министрликтердин өкүлдөрүн кошуу сунушталган. Улуттук банкта ачылган эсепке түшкөн каражаттар ачык болуп, квартал сайын каржы министрлигинин сайтына жарыяланары дагы белгиленген. Быйыл июнда премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев парламентте отчет берип жатып, мамлекетке акчалай жардам бергиси келгендер үчүн атайын банктык эсеп ачыларын билдирген. Мындан тышкары коррупциялык иштерден өндүрүлгөн каражаттар үчүн дагы өзүнчө эсеп болот деп айткан. Былтыр Орусияда иштеген 2000ден ашык кыргызстандык мигрант айлык акысын ала албай кыргыз бийлигине кайрылды. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын тышкы миграция бөлүмүнүн жетекчиси Улан Шамшиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында мигранттарга жардам берүүдө алардын эмгек келишими жоктугу көп учурда жолтоо болууда.
Анткени алардын кызыкчылыгын коргоодо биз мамлекеттик органдарга кайрылганда, мисалы үчүн тергөө комитетинеби же ички иштер министрлигине, Россия Федерациясынын ички иштер министрлигине кайрылганда, алар эң биринчиден ушул укук статусун тарташ керек да.
Улан Шамшиев кошумчалагандай, мигранттар ала албай жүргөн акчанын жалпы суммасы 100 миллион рубльдан ашык. Орусиянын тиешелүү мекемелери менен чогуу жүргүзүлгөн иш аракеттерден кийин мигранттарга жалпы суммасы 41 миллион рубль маяна өндүрүлүп берилген. Расмий маалыматтарга таянсак, азыр ар кайсы чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттар 800 миңден ашат, анын 640 миңден ашыгы Орусияда. Президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы мамлекеттик кадр кызматынын карамагына өттү. Тиешелүү жарлыкка 3 июлда президент Сооронбай Жээнбеков кол койгонун президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Эми кадр кызматы мамлекеттик башкаруу академиясы менен биргеликте 15 жумушчу күндүн ичинде иш тартип тууралуу долбоорду президенттик аппаратка берүүгө тийиш. Минскте шейшемби күнү бир канча оппозиционер, ошондой эле укук коргоочу, анын ичинде президент Александр Лукашенкону сындап жүргөн Николай Статкевич кармалды. 3 июлда Беларусьта эгемендик күнү белгиленген. Ошондой эле 1944 жылы Минсктин немис оккупациясынан бошотулушуна байланыштуу аскердик парад да өттү. Анда сөз сүйлөгөн президент Лукашенко өлкөнүн бардык жарандары эркиндикти жана өз алдынчалыкты коргоого даяр болушу керек экенин белгиледи. Ошондой эле мамлекет башчы Минск, Бордош, Орусия менен жакшы мамиле түзүүгө тырышат турганын, андан тышкары Кытай жана Батыш менен эки тарапта пайдалуу кызматташтыкка умтулаарын дагы кошумчалады. Аскердик парадка Орусия жана Кытайдын аскерлери да катышты. Оппозициялык активисттер майрамды бүгүнкү күндө өлкөнүн душмандардан бошотуш үчүн күрүшүп жаткандарга тилектештик билдирүү максатында акция менен белгилөөгө чакырышкан. Оппозиционер Николай Статкевичти жана башка укук коргоочулар менен активисттердин көбүн тартип сакчылары акцияга чогулууга мүмкүнчүлүк бербей кармап кетишти. 2010-жылдагы президенттик шайлоодо Александр Лукашенкога атаандаш болгон жана кийин 5 жылдай абакка отуруп чыккан Николай Статкевич үйүнөн жаңы чыкканда эле кармалганы кабарланды. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин эсеп палаталарынын саммити болот. Жыйын Аларча мамлекеттик резиденциясында белгиленген. Эсеп палатасы билдиргендей, анда мамлекеттик аудиттин ишиндеги көйгөйлөр, бюджет каражаттарынын сарпталышы боюнча натыйжалуу иш, аталган органдын мамлекеттик социалдык саясаттагы орду талкууланат. Жыйынтыгында бир катар документтерге дагы кол коюлмакчы. Көчмөндөр ааламы этнофестивалына катышууну көздөгөндөргө тандоо туру өткөрүлөт. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалыматына караганда тандоо туру 10-11 июлда Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда болот. Көчмөндөр ааламы этнофестивали быйыл сентябрда болуучу 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында уюштурулмакчы. Ага катышууну каалаган кыргызстандыктар тандоодон өтүшү керек. Тандоо туру этнохит, этноби, этномода жана айтуучулук чеберчилиги жанрлары боюнча жүргүзүлөт. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл 2-8 сентябрда Ысык Көлдүн жээгинде өтмөкчү. 80 мамлекеттен келе турган 3000 спортчу элдик спорттун 36 түрүнөн таймашка чыгары кабарланган.
Рахмат, күндүн күрө тамырын түзгөн жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Ушул жана башка кабарларды азаттык чеки ток сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 4-чү июлда Ысык Көл, Нарын облустарында жана Чүй, Талас, Ош, Жалалабад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй жана Таласта 24-29, Ош, Баткен жана Жалалабадда 26-31, Нарында 19-24, Ысык Көлдө 20-25 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы 27-29 градуска чейин жылыйт. Азаттык радиосунан эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков өкмөт кум төргөнүн иштетүү боюнча жаңы келишимди даярдап жатканын айтып чыкты. Анын айтымында бул келишим быйыл күзүндө парламентте каралышы мүмкүн. Бирок өкмөт кен боюнча келишимде эмне өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн экенин тактабай жатат. Буга чейин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кум төрдүн айланасындагы келишимдер такталаарын айткан эле. Кыргызстандагы эң ири кендин айланасындагы талаштуу келишимде эмне өзгөртүүлөр күтүшү мүмкүн? Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кум төргөнүн айланасында жаңы келишим даярдалып жаткан Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков өткөн апта соңундагы маалымат жөнүндө айтып чыкты. Анын айтымында өкмөт мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун тушунда 2017-жылы күздө кум төрдү иштеткен канадалык Сентар Голд компаниясы менен түзүлгөн макулдашууну кайрадан кароодо.
Өкмөттө жаңы келишим каралып атат. Бирок мен келишимдин азыр кандай жыйынтыгын айта албайм. Андан кийин тийиштүү комитетке бул келишип күтүп атабыз биздин жогорку. Эң негизгиси мамлекеттин элдин кызыкчылыгы болгон келишимди карашат болуш керек. Айрыкча экологиябызга төлөнө турган төлөмдөрдүн суммалары дагы мөөнүшү мүмкүн.
Бирок өкмөт спикердин бул билдирүүсүнөн кийин кум төр келишимде эмне өзгөртүүлөр каралып жаткандыгын тактаган жок. Өкмөт аппаратынан бул иштер жүрүп жатканын айтышканы менен келишимде эмнелер камтылары, качан кабыл алынаары жана канадалык Сентер Голд компаниясы менен бул боюнча сүйлөшүүлөр болуп болбогондугу боюнча маалымат берген жок. Буга чейин премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев жогорку кеңеште кум төр боюнча соңку келишимде өкмөт макул болбогон маселелер бар экендигин билдирген. Абылгазиев канадалык компаниянын жетекчиси менен жолуккан учурда 2017-жылдын сентябрь айында кол коюлган келишимди жакшыртуу жөнүндө ойлор айтылгандыгын да кошумчалаган эле. Былтыр күзүндө Сапар Исаков жетектеген кыргыз өкмөтү Сентер Голд компаниясы менен экологиялык жаңы макулдашууга кол койгон. Ага ылайык канадалык компания айлана чөйрөнү коргоо жаатында төлөмдөрдү көбөйтүүгө макул болгон. Кыргыз тарап буга жооп катары буга чейин Сентарага койгон экологиялык доолордон баш тарткан эле. Келишимге нааразы болгондор болуп, ага кол койгон мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковду кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндө парламентте сунуштар да болгон эле. Эми өзгөртүүлөр дал ушул акыркы келишим айланасында болушу мүмкүн экендиги айтылууда. Парламенттин вице-спикери Мирлан Бакиров кыргыз өкмөт менен Сентера Голдун ортосундагы кунтөрдүн үйлүшү боюнча негизги келишимди өзгөртүү мүмкүн эмес экендигин билдирүүдө.
Мүмкүн электр энергия тариф, колдонуп жаткан сууга өзүнчө тариф киргизүү боюнча ушундай келишимдерге кошумча киришиш мүмкүн. Үйлүш боюнча мен так эс айта албайм азыр, үйлүш боюнча конкрет бир мындай бир условие кое алабыз депчи. 50% кирешеден пайдадан алышыбыз керек деген маселени мындай бир кесе укуктук негизде мен эле аз кое албайбыз депчи.
Ал эми Ысык Көл облусунун мурдагы губернатору саясатчы Эмилбек Каптагаев кандай болгон күндө дагы өкмөт келишимдерди көздөн дагы бир ирет өткөрүп коомчулукка маалымат бериши керек деген пикирде.
Былтыркы ошо Сапар Исаковдун өкмөтү кол койгон келишимдер бул эл үчүн дагы коомчулук үчүн толук, бул келишимдер эмне максатта, ички мазмуну эмне, такыр аныкталган жок. Мына ошол эле Темир Сарип башында турган комиссиянын жана килейген том болгон, аткарылдыбы аткарылабы, жокпу, ал сунуштар эмне болду, ошол сунуштарга негиз болгон жана тыянаттар эмне болду, коом эч бир жооп алган жок. Пайда же болсо зыяны мындай болуп атабыз деп азыркы өкмөт муну ачык айтып келишимди карап чыгууга милдеттүү да.
Негизи кумтөр боюнча 2009-жылы бекитилген келишимде Кыргызстандын кызыкчылыгы сакталбай калды деген пикирлер утур айтылып келет. Мындай жөө менен апрель окуялардан кийин алгач парламенттик, кийин мамлекеттик комиссия түзүп иш алып барган. Бул комиссиялар учурдагы келишимдер өлкөнүн кызыкчылыгына толук жооп бербейт деген тыянакка келип, келишимди кайрадан карап чыгуу жөнүндө сунуш киргизген. Ошондой эле кендеги экологиялык маселелер курчуп бараткандыгы да айтылган эле. Андан бери өкмөт Сентера Голд компаниясы менен бир нече жолу сүйлөшүү жүргүзүп, абалды жөнгө салуунун бир канча вариант айтылган. Алардын арасында үйлүшү 50-50% биргелешкен ишкана түзүү, Сентера Голдтун директорлор кеңешиндеги мүчөлөрдү алмаштыруу менен Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоо демилгеси да көтөрүлгөн эле. Бирок бул сунуштар ишке ашпай, учурда 2009-жылдагы келишим кадимкидей эле иштеп жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек. Ушул эле макаланы улай атайын маекке орун береле. Кыргызстан Тоо Кенчилер Бирикмесинин жетекчиси Орозбек Дүйшеевди кепке тартып, өкмөт менен Сентера Голд компаниясынын ортосундагы жаңы келишимдин мазмуну тууралуу сурадык. Ага суроолорду мен узаттым. Орозбек мырза, мына Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков өкмөт азыркы учурда ушул кумтөргенин иштетүү боюнча жаңы келишимди даярдап жатканын айтып чыкты. Ошол 2017-жылы күзүндө болгон ошол кумтөрдү иштеткен канадалык Сентера Голд компаниясы менен түзүлгөн ушул макулдашууну кайра карап жатат экен өкмөт учурда. Сиз бул келишимдин өзүнөн кабарыңыз барбы? Бул эмне деген келишим болгон? Сапар Исаковдун өкмөтү ошол кездеги Сентера Голд компаниясы менен кандай келишим түзгөн эле?
Бул келишимди абдан атын чоңойтуп стратегиялык, анан кийин экологиялык деп абдан жакшы аттар менен чыккан. Бул 11-сентябрда кол коюлган. Бул биздин илгертен келе аткан мына кумтөр менен Сентера менен өкмөттүн ортосунда мурунтан эле келе аткан көп чыр чатактар бар да. Маселен биздин кыргызстан кээ бир адистери Сентерага көптөгөн штрафтарды коюшкан. Маселен жанагы сууну алгандыгы жөнүндө, анан муздардын талкаланышы жөнүндө жана башка. Мына ошолордун негизинде бул чатак узарып ушул убакка чейин келе аткан. Анан кийин анан ушул мына муздар жөнүндө жана башкалар жөнүндө бир бирине ылайыктуу жумшап, анан кийин биз дин келди. Ошондуктан биз талаш тартышты токтотуп адистердин канчалык катышкандыгы белгисиз. Биз койгон 7-8 миллиард сомдук биздин штрафтар болчу. Жанагы онкологияга жардам бермек болгон. Анан кийин 50 миллиондан доллар ошол экологияны оңдош үчүн Мунайзык көлдүн тегерегиндеги экологияны оңдош маселесине жөнөтүлөт деген максатта акча беришмек болгон. Ушуга окшогон бир топ пункттар бар. Анан ошонун негизинде бул кол коюлган. Кол коюлганда суроктор жазылган. Кайсы пунктту кайсы убакытта аткарыш керек деп. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бул аткарылган жок. Кийинки убакта
Орозбек бай
маселени жогору кеңеште көтөрүп чыгышып атат. Бирок адистерди алиге чейин айтпай атат, бизге кошпой атат. Биз өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенбиз.
Бул келишим мына быйыл күздө кире ишке кирет окшойт, э? Ошондо бул мындан Кыргызстан жана сиз айтып аткан пункттар боюнча ошондо пайда табабы же зыян тартабы?
Эми пайда да бар, зыян да бар. Самый главный негизги максат биз келечек жөнүндө ойлонуш керек, эртең күнү ойлонуш керек. Бүгүнкү бир нече миллионду алып эле жыргап чөндөгө салып жыргап калыш деген эмес. Кумтөрдү эгерде анын келечегин өстүрбөсөк биз абдан чоң зыянга келет.
А эгер сиз айтып аткан маселе чечилиши дагы узарып кете берсе мунун кесепети эмнеге алып келет?
Кандай жол менен болсо дагы ынтымага келип туруп кумтөрдүн келечегин чечиш керек. Антпесе кумтөр 23 жылы токтойт. Токтосо 4000-5000 киши жумушсуз калат. Кыргызстанга экономикалык абдан оор акыбал болот. Жылына бюджетке 10 миллиардка жакын акча түшүп атат, ал түшпөй калат. Ызык көлгө 4-5 миллион доллар түшүп атат, ал түшпөй калат. Жана башка ошого окшогон нерселер көп болот. Ошондуктан муну акыл менен адистерди кошуунун негизинде акыл менен чечиш керек. Бирок ал эмнегедир бул созулуп атат, бул жакшылыкка алып келбейт. Бул жөнүндө биз өзүбүздүн мнениябызды өкмөткө да жөнөттүк, президентке да жөнөттүк, бирок бизге али жооп бере элек.
Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин жетекчиси Орозбек Дүйшөевдин ойлору менен тааныштыңыз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Ал эми азыр уктуруубузду жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салуу менен уланталы. Орусиянын тергөө комитети Санкт-Петербургдун метросундагы жардыруу үчүн сириялык катиба Таухид Валдихат тобун айыптады. Анын лидери уйгур тектүү кыргызстандык Жаран деген маалымат бар. Кыргызстанда тышкы карыздан кутулуу боюнча атайын эсеп ачуу тууралуу долбоор иштелип чыкты. Минскте 3 июль эгемендик күнүндө акция өткөрүүнү көздөгөн бир канча оппозиционер, укук коргоочулар кармалды. Орусияда иштеген 2000 ашык кыргызстандык мигрант баянасын ала албай бийликке кайрылды. Швецияда сексуалдык кылмыштар тууралуу жаңы мыйзам күчүнө кирди. Президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы мамлекеттик кадр кызматынын карамагына өттү. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин эсеп палаталарынын саммити болот. Көчмөндөр ааламы этно фестивалына катыша турган кыргызстандыктар үчүн тандоо туру өтөт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктардын кененирээк мазмунун дарыгы Азаттык чекит орг сайтына кирип да окусаңыз болот. Эми эл аралык баяндарга кезек бере элем. Бакуну ысык аба ырайы менен бирге караңгылык каптады. Азербайжандагы башкы жылуулук станция 2 күн мурун иштен чыгып, калкты жарык жана суу менен камсыздоо үзгүлтүккө учураган. Жагдай тууралуу кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
Азербайжанда 3 июлга караган түнү Мингичевир шаарындагы жылуулук станциясында жарылуу болуп, Баку менен бирге Сумгайыт, Ширван, Гянжа, Ардаш, Загатала сыяктуу ири шаарлар жарыксыз калган. Жарык менен бирге Азербайжандын калкын таза суу менен камсыздоо иши үзгүлтүккө учураган. Азерсуу мекемесинин басма сөз жетекчиси Анар Жабраил энергосистемадагы көйгөйлөрдөн улам Кура жана Жейрен Батан суу сактагычтарында сууну тазалоо жана бөлүштүрүү иштери токтоп турганын кабарлаган. Мурундан өлкө бийлиги Орусиядан электр энергияны экспорттоо менен 2 миллион калкы бар Бакууга жарык бергенин маалымдаган. Шаарда биринчи кезекте оорукана, метро, эл аралык аэропорт, аскер бөлүктөрү сыяктуу мамлекеттик мекемелер ишке киргени айтылган. Бирок өлкөдө энергосистема толук калыбына келбей, калкты жарык, газ жана суу менен камсыздоо улам үзгүлтүккө учурап жатканы кабарланууда. Азербайджандын президенти Ильхам Алиев өлкөнүн башкы жылуулук станциясында болгон кырсыкты жеке көзөмөлгө алган. Станциядагы кырсыктын себептерин аныктоого атайын мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Өлкө башчысынын буйругу менен башкы прокуратура, ички иштер министрлиги жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен бирдикте тергөө иштерин жүргүзүп, жооптуу кызматкерлерди аныктоо милдети жүктөлгөн. Башында Азер Энерджи мекемесинин башчысы Этибар Привердиев кырсыкка ысык аба ырайы себеп болгонун билдирген. Азербайжанда аба ырайы өзгөрүп, күн катуу ысып, электр энергиясын колдонуу өсүп, муну менен Мингичевир станциясындагы трансформатор иштен чыккан. Учурда оңдоо иштери жүрүп жатат деген чукул билдирүү таркаткан мекеме. Азербайжанда 1-июлда абанын температурасы 40-50 градуска чейин жеткен. Синоптиктер мындай ысык аба ырайы өлкө аймагында 5-июлга чейин сакталарын билдиришет. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча Мингичевирдеги подстанциядагы өрт 1 саат ичинде өчүрүлгөн. Кырсыктан адамдар жабыр тарткан эмес. Мингичевирдеги жылуулук электр станциясы Азербайжандын бир топ бөлүгүн жана кошуна өлкөлөрдү жарык менен камсыздаган ири станция. Ал өлкөнүн түндүгүндөгү Кура суусунда 1954-жылдан бери иштейт. Акыркы жолу 2010-жылы 5 миллиард долларга бааланган реконструкциядан өткөн. Лаза Жанбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү кабарларга кайтып келели. Улуттук илимдер академиясында көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун Кыргызстан аттуу китебинин бета чыгары өттү. Басылмада автор өлкөнүн абалы жана келечеги жөнүндө өз ой чабыттарын жазган. Китеп 1928-жылы Октябрь революциясынын жеңишинин 11 жылдыгына карата араб арибинде жарык көрүп, эми кириллица тамгасына которулуп кайра басылып чыкты. Тарых бүктөмүндө калган китептин бет ачарына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди. Ингилизде Кыргызстандын бир району болгон Каракол кантонун Азиянын Швейцариясы деп аташат.
Бул Жусуп Абдрахмановдун 1928-жылы жарык көргөн Кыргызстан аттуу китебинен үзүндү.
Ушинтип 11 жыл илгери падышачылык жана орус байларынын отору болгон Азия Швейцариясынын ордуна ыраакы күнчыгыштагы өзгөрүш аванпосу болуп, Кеңештер Союзунун социалдык Швейцариясы өсүп да, бекип да жатат. Анын
деп Абдрахманов өткөн кылымдын 30-жылдары Кыргызстандын келечегине чексиз ишенип, бул өлкө келечекте Швейцарияга айланат деп ойлогон экен. Өлкөдөгү ар бир тармактын көйгөйлөрүнө токторуп, аны кантип чечүү боюнча өз сунуштарын айткан. Китепти кириллицага оодарып, түшүндүрмөлөр менен жаптып түзүп чыккан тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатованын айтымында, бул чакан эмгектеги маалыматтар, фактылар бүгүнкү күндө да өз актуалдуулугун жогото элек.
Ошол мезгилде эмне проблемалар болуп жатат? Айыл чарбасында кандай проблема? Саламаттык сактоодо кандай? Деги эле ушул биздин бүгүнкү күнгө дагы үндөшүп кетет да, ушундай бир актуалдуу маселелерди көтөрүп жатканда, ар бир бөлүктү окуганда эле өзүнчө толкундасаң болот да. Себеби дегенде саламаттык сактоону жазып жатып, ошол проблемаларга бизге доктурлар жетишпейт, ушундай элдин сабаттуулугун жогорулатыш керек деп.
Кубатова бул китепчи Абдрахмановдун кыргыз тилинде жазган бирден бир эмгеги катары уникалдуу экенин белгилеп, изилдөөчүлөргө, студенттерге, деги эле жалпы тарыхка кызыккандар үчүн сунушталганын белгиледи. Мындан сырткары буга чейинки тарыхый булактарда Октябрь революциясына чейин кыргыз элинин сабаттуулугу 0.16% болгон деп айтылып келсе, Абдрахмановдун маалыматында ал эсеп 8% жакын болгону көрсөтүлгөн. Тарых илимдеринин доктору Дөөлөтбек Сапаралиев мындай маалыматтар учурда жаңыча тарыхый булактар менен ырасталып жатат деген оюн айтты.
Сиздер билесиздер, биз ошол совет доору мезгилин өтө кыйын бурмаланган деп айтылып жүрөт. Мен эми анча ага көп кошула албайм, бирок жаңыча көз караш менен жаңы булактарды ошол мезгилде өзүбүздүн баягы партиялык документ эмес, мындай жымсалданган, а баягы иштен жасалган булак катары бул өтө маанилүү. Ошол мезгилдеги кыргыз элинин социалдык, экономикалык, маданий өнүгүшүндөгү 10 жылдын ичиндеги болгон окуяларга талдоо жүргүзүп, фактикалык материалдарды, мына көрүңүздөр, ичинде таблицалар жүрөт.
Тарых илимдеринин доктору Аблабек Асанканов болсо, кыргыз жерине 18-кылымдан баштап эле Түркиядан, Казандан араб арибинде жазылган китептер келе баштаганын ортого салып, Жусуп Абдрахмановдун Кыргызстан аттуу китебиндеги маалыматтар кээ бир тарыхый талаштарды тактады дейт.
Буга чейин баягы 16-жылкы көтөрүлүш боюнча же болбосо күндөлүгүн гана окуп келгенбиз Жусуп Абдрахмановдун. А бүгүнкү Кыргызстан деген китебинде Жусуп Абдрахмановдун жаңы жактарын, жаңы киргизген жактарын көрүп атабыз. Мисалы, мына Швейцария Кыргызстан Швейцарияга айландырабыз деген баарыбыз тең эле акайып айтып келген деп атабыз. Аны эч убакта эле Жусуп Абдрахманов айтып коюптур. Тэ 28-нчи эле. Же болбосо айталы, ошол мезгилдеги уруучулук түзүлүштү кандай чыгып жоебуз деген идеяны коюп атат дагы, анан сунуш киргизип атат.
Асанканов Абдрахмановдун кыргыздар совет заманына чейин эле 8% жакын билимдүү болгон деген маалыматы тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатованын түрк тилинде жарык көргөн Кыргызстандагы жадитчилик кыймылы китебинде ырасталганын айтты. Кыргызстан китеби менен кошо Кубатованын түрк тилинде чыккан 1900-жылдан 1916-жылга чейинки убакытты камтыган Кыргызстандагы алгачкы агартуучулук, кийин коомдук саясий кыймылга айланган жадитчилик кыймылы тууралуу китебинин да тушоосу кесилди. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсүнүн футбол боюнча аалам чемпиону наам үчүн таймашы. Көрөрмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңк эфиринде соңку оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын азаттык чекит орг сайтынан кыска нуска так окуп туруңуз.
Орусияда өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатынын күндөлүгүнө кайрылалы. Футбол күндөлүгүн футбол оюндарына Самат Жумакадыров сереп салууда. Ал азыр менин жанымда студияда отурат. Самат, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Оюндардын жүрүшү кандай болуп атат? Кечээ кайсы командалар ойноду? Негизи эле мына 8-1 финалдык бөлүгү аяктады. Канча команда калды?
Рахмат Эрниш, негизи эле негизги суроо быйылкы чемпионатта жана көрүүчүлөрдөн эле негизги суроолорубуз ушул болуп атат болуш керек, канча команда калды деп. Албетте, 8-1 финал кечээ күнү толугу менен жыйынтыктап бүттү. Демек мындан ары 32 команданын арасынан 8 эле команда калды. Жалпы мына 64 матч ушу чемпионаттын ичинде бир айдын ичинде ойноло турган болсо, анын 56 матчы ойнолуп бүттү. Демек ар жакта дагы 8 эле матч калды деп айтсак болот. Ошон менен чемпионатты дагы жыйынтыктайбыз. Эмесе кечээ күнү дал ушу чейрек финалга чыккан акыркы командалар аныкталды. Түндө мына болжол менен 3 саат мурун Англиядагы акыркы болуп ушу чейрек финалга чыгып отурат. Алар Колумбияны утуп алышты. Негизи Англия биринчи жолу тарыхында пенальти менен утуп алып отурат. Себеби мындайча айтканда, бул команданын кара жолтой дейбизби, же болбосо пенальтиден дайыма жолу жок. Эгерде тең тең болуп анан оюндун аягында пенальти тебише турган болсо, Англия мынакей футболдун негизги мекени деп саналат Англия. Ушул маалга чейин дүйнө чемпионатында ар дайым пенальтиден утулуп келчи. Ошондой эле кечээ күнү 1-0 утуп келатып Англия 90-мүнөт калыс ышкырарга бир саналуу эле секундтар калганда колумбиялыктар 1-1 кылып эсепти теңип алышты жана пенальтиге ооду оюн. Жана бул жерден дагы кайрадан эле англиялык көрөрмандар көбүрөөк мындайча айтканда кооптоно башташты. Себеби албетте пенальтиге келгенде булардын баардыгын тарых билишет кандай болорун. Бирок мына тарых дагы өзгөрүп отурат. Орусияда Англияга ийгилик жылмайып 8-1 финалдык бөлүккө дагы чыгып отурат. Жана ошондой эле дагы бир команда кечээ күнү ойногон, бул Швеция менен Швейцария командаларынын ортосунда болду. Экөө тең европалык компания командалар жана бул команда оюнда Швецияга 1 гол негиз менен жетиштүү болду 8-1 финалдык бөлүккө чыкканга. Натыйжада эсеп 1-0 Швециянын жеңиши жана кийинки чейрек финалда эми Швеция менен Англия ойномокчу. Тагыраагы чейрек финалдар эми 2 күн эс алышат. Бүгүн эртең командалар эс алышат жана бүрсү күндөн баштап тагыраагы 6-июлдан баштап чейрек финалдык оюндар да башталат. Эми ким менен ким ойнойт экенин дагы айта кетейин. Тагыраагы Уругвай менен Франция ойнойт 6-июлда кечки саат 8:00 Бишкек убактысы боюнча жана ошол эле 6-июлда түнкү саат 12:00 Бразилия менен Бельгия ойномокчу. Жана 7-июлда жогоруда айткандай эле Швеция менен Англия ойнойт жана ошол эле күнү Орусия менен Хорватия командасы ойномокчу. Орусия быйылкы жылда өзүңүздөр көргөндөй эле дүйнөнү дагы таң калтырып, эң негизгиси орустардын өздөрүн дагы майрамга бөлөп азыркыга чейин эйфориядан чыга албай жатышат. Эң негизгиси ушунусу терс таасир эле берип койбосо болду. Кыскасы ушундай, анан 8 команданын ичинен эң эле күчтүүсү азыркы учурда мына Бразилия калды жана Франция, Бельгия деп айтсак болот. Бул үчөө негизги фавориттер. Бирок ошол эле учурда Бразилия менен Бельгиянын оюну эң мындайча айтканда күчтүү матчтардан болмокчу. Себеби экөө тең күчтүү команда. Аргентина, Испания, Германия өңдүүдө шаларда кыргып кетпедиби? Эми көбүнчө баягы ставка деп коебуз го, көбүнчө үмүт артуулардын баардыгы ушу букмекерлер Бразилия деп калышты. Себеби ал жакта Неймар бар, ал жакта эң күчтүү команда жана оюнчулар дагы бар. Азырынча эң көп гол киргизген Харри Кейн болуп келүүдө Англиядан. Ал мына кийинки оюнда Швеция менен дагы 6 гол киргизди ушмалга чейин. Дагы бул мүмкүнчүлүгүн көбөйтүп коюуга дагы убактысы бар. Жана эң мыкты дарбазачы Мексиканын дарбазачысы Гильермо Очоа болуп жатат. Бирок ал азырынча эле, себеби Мексика оюндан чыгып кетти. Мындан аркысын дагы башка дарбазачыларга дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт өзүн көрсөткөнгө. Мына ушулар эрин.
Чоң рахмат Самат. Самат Жумакадыров футбол боюнча дүйнө чемпионатынын күндөлүгүн айтып берди. Оюндардын жүрүшүн биз Азаттыктын эртеңки жана башка күндөрдөгү уктурууларынан дагы байкоо салып айтып берип турабыз. Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусу ушуну менен соңуна чыкты. Санолуу секундалардан кийин жаңы уктурууга бет алабыз. Бишкекте саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 4-нчү июль күнгү шаршемби. Таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын 2-1 долбоорунан Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиевдин маегин сунуштайбыз. Эл өкүлүнүн экс-президент макамын жоюу тууралуу мыйзам долбоору, азыркы жана мурдагы президенттин ишмердигиндеги өзгөчөлүктөр жана башка маселелер тууралуу ойлорун угаласыз. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрдинис Нурматов алып баруудамын. Алгач жаңылыктарды угалалы, микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын тергөө комитети Санкт-Петербург метросундагы жардыруу үчүн сириялык Катиба Таухет Валджихаттоону айыптады. Тергөө комитети 3-нчү июлда тараткан маалыматка караганда, Катиба Таухет Валджихат 2014 жылы түзүлүп, Сирия президенти Башар Асад жана аны колдогон орусиялык күчтөргө каршы согушуп келген, анын лидери уйгур тектүү кыргызстандык жаран деген маалымат бар. Былтыр апрелде Санкт-Петербург шаарында болгон метро жардыруусуна байланыштуу Кыргызстандын жараны Обед Абдраимов 5 жылга абакка кесилген. Ага Ислам мамлекети террордук уюмуна адамдарды жалдаган деген айып тагылган. Кыргызстанда тышкы карыздан кутулуу боюнча атайын эсеп ачуу тууралуу токтом долбоору иштелип чыкты. Каржы министрлигинин билдиришинче сунушталган долбоор кызыктар жарандар, ички жана тышкы инвесторлор, эл аралык уюмдар берген каражаттын эсебинен кыргызстандыктардын жашоосун жакшыртууга багытталган айтылат. Долбоордо бул иштерди көзөмөлдөө үчүн 13 кишиден турган байкоочу кеңеш түзүп, анын курамына президенттик аппарат, жогорку кеңеш, өкмөт, улуттук банк, УКМК жана бейөкмөт уюмдардын тиешелүү министрликтердин өкүлдөрүн кошуу сунушталган. Улуттук банкта ачылган эсепке түшкөн каражаттар ачык болуп, квартал сайын Каржы министрлигинин сайтында жарыяланары айтылды. Июнда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев парламентте отчет берип жатып, мамлекетке акчалай жардам бергиси келгендер үчүн атайын банктык эсеп ачыларын билдирген. Украинанын башкы штабынын башчысы Виктор Муженко Орусия шаарлардын аттарын ыйгарганын сынга алды. Путин 2 июлда Орусиянын куралдуу күчтөрүндөгү бир катар полкторго жана дивизияларга 2 дүйнөлүк согуш учурунда даңкы чыккан шаарлардын ысымдарын ыйгарган жарлыкка кол койгон. Виктор Муженко Путиндин жарлыгын башка элдин жерлерине көз артуу деп баалады. Путиндин буйругунда 6-нчы танктык полкко Львов гвардиялык, 68-нчи бөлүккө Житомир Берлиндик гвардиялык деген аттар ыйгарылган. Ошондой эле орус аскер бөлүктөрү Беларусьтун шаарлары Витебск, Кобрин жана Слонимдин аттарын алган. Булардан тышкары дагы бир полкко Варшавалык гвардиялык деген аттар берилген. Расмий Минск жана Варшава азырынча бул боюнча пикирлерин билдирше элек. Президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы мамлекеттик кадр кызматынын карамагына өттү. Президент Сооронбай Жээнбеков тиешелүү жарлыкка 3-нчү июлда кол койду. Эми кадр кызматы мамлекеттик башкаруу академиясы менен биргеликте 15 жумушчу күн ичинде иш тартип тууралуу долбоорду президенттик аппаратка берүүгө тийиш. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин эсеп палаталарынын саммити болот. Жыйын аларча мамлекеттик резиденциясында өтмөкчү. Эсеп палатасы билдиргендей, анда мамлекеттик аудиттин ишиндеги көйгөйлөр талкууланып, жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлат. Көчмөндөр ааламы этнофестивалына катышууну көздөгөндөр үчүн тандоо туру өтөт. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдиргендей, тандоо туру 10-11 июлда Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда болот. Көчмөндөр ааламы этнофестивали быйыл сентябрда 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында уюштурулмакчы.
Рахмат, акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарбаев айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чеки тур сайтынан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Кезек Азаттыктын 2-1 форматындагы саясий маегинде. Бүгүн студияда Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты, Коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиев болду. Саясатчы менен кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов экс-президент макамын жоюу тууралуу мыйзам долбоору. Азыркы жана мурдагы президенттин ишмердигиндеги өзгөчөлүктөр, парламенттин ишмердиги, коммунисттердин келерки президенттик шайлоого камылгалары өңдүү маселелердин айланасында маек курду. Азыр сиздерге ушул видео маектин радио версиясын сунуш кылабыз.
Кош келдиңиз, Исхак мырза. Биз ушул парламентти жакы каникулга тараган учурда сиз менен жолугушуп атабыз. Сиз көтөргөн демилгелердин ичинен, аткарган иштериңиздин ичинен айрыкча эсте калган бул экс президенттин кол тийбестигин алуу жөнүндөгү сиздин демилгеңиз болуп калды. Ушул демилгени жалпысынан парламенттин көпчүлүгү колдоп берди, кош керек эле. Анан азыр кайсы баскычта туруп атат? Долбоор иштеп чыкты беле өзү.
2003 жылы президенттин ишмердигине кепилдик жөнүндөгү мыйзамда ушундай норма жазылып калыптыр да, экс президент деген нам кайгарылган киши таптакыр кол тийбестиги бар экен деп таптырды. Эч ким жоопко тарта албайт экен деп. Бирок андан кийин 2016 жылы конституцияны өзгөрткөндө ал жерде андай кол тийбестик жөнүндө эскертүү бар алып коюп, кызматты тапшыргандан кийин баары тең болсун деген принцип жазылып кеткен да. Ошол себептен мен сунуш бергенмин, бүгүнкү күндө ушул мыйзам жалпы конституциябызга туш келбейт. Конституцияда эки гана, үч гана учурда кол тийбестиктин белгилери бар. Бул иштеп жаткан президентке тийиштүү, иштеп жаткан депутаттарга тийиштүү жана соттордун бир өзгөчөлүк бар да, жоопко тартышчу. Ошолорду кол тийбестик деп айтсак болот. Ал эми экс президент деген анын жашоо шарты, эмгек маянасы же пенсиясына анын мыйзам менен бекитилиш керек деген нормалар. Бирок кол тийбестик жөнүндө маселе жок. Ошондуктан биз сунуштаганбыз, азыр биз Курманкул Жулушев экөөбүз мыйзам долбоорун иштеп чыгып, расмий түрдө Жогорку Кеңештин сайтына илип койдук. Ал биздин тартип боюнча бир айдан кем эмес илинип талкууга. Андан кийин керек болсо коомдук кылуу кылдырып, жок болбосо түзмө түз комитетке жиберип, андан кийин күздө менин оюмча комитет карай баштайт да.
Ушу эмне себептен ушул демилге көтөрүлдү деген суроо туулат? Себеби коомчулукта айтып атышпайбы, ушул азыркы акыркы экс президенттин жокко тартуу максатында
байланыштуу бул эми мурунку биздин президенттерибиз бирөө Россияда, бирөө Минскиде жүрөт, аларды жоопкерчилик жөнүндө маселеде турбай атат да. Ошондуктан түшүнүп турабыз, бул азыркы кече жакында болгон президентке тийиштүү сөз болуп атат да. Мындай болгондо мына ТЭЦ боюнча комиссия иштеп чыкканда мен ошондой эле бир топ депутаттар комиссия мүчөлөрү айтканда, бул жерде байкалып атат, мурунку президент түзмө түз өзүнүн функцияга жарашпаган, милдетине укуктуу эмес нерселерге аралашып түзмө түз буйрук берген экен да. Ошол себептен аны жоопкерчиликке тартыш боюнча маселе козголуп жатканда айрым жарандарыбыз айтып калды, жок, мыйзамда ошондой кол тийбестик бар экен дегенде, ошого байланыштуу анда алып чыктайлы деген сунуш болуп атат.
Бирок мыйзам артка иштебейт убакытка дегендер эреже бар эмес беле?
Жок, мындай да, мыйзам артка иштебейт деген принцип бул жерде туура келбейт. Ал эгерде жарандарга терс таасир берсе, анда артка иштебейт дейт. Бул жоопкерчиликке тартуу деген маселе. Ал эми тартылабы, соттолобу, күнөөлөнөбү, аны айтыш кыйын, ал жерде күчү жок деп.
Бул талаш жаратпай турган мыйзам деп эсептейм.
Конкреттештирип айта турган болсок, эгерде экс президент Алмазбек Атамбаев дагы кайсы бир деңгээлде мыйзамсыз аракеттери аныктала турган болсо, бул мыйзамга өзгөртүү киргизилгенден аны жоопко тартууга жол ачылабы?
Чын айтканда бүгүн деле жол бар, мыйзам алдында баары тең деген принцип бар да. Айтып кетейин, үч гана учурда сот депутат жана иштеп жаткан президентке өзгөчө жоопко тартылыш бар да. Бирок ошол норманы айрым юристтер жок, андай болбойт деп айткандан кийин биз ушуну конституцияга дал келтиребиз деп аракеттер жасап атабыз.
Качан кабыл алынышы мүмкүн бул мыйзам?
Эми биз демилге чыгатары ачык эле айтабыз, ушул долбоору башталгандан, сунуш бергенден баштап кабыл алганга чейин айрым өзгөртүүлөр кирет, толуктоолор кирет, аны күтүш керек. Бирок менин эсебим боюнча, эгерде сентябрь айында биз комитеттерди карап чыксак, октябрда уже кароого мүмкүнчүлүк болот да жалпы сессияда.
Исхак мырза, мына сиз жогорку кеңештеги мындай тажрыйбалуу да активдүү депутаттардын бирисиз, бирок ошол эле учурда мурдагы президент Атамбаевга карата дагы, учурдагы президент Жээнбековго карата да оппозиция деп атоого сизди болбосо керек. Сизди ушул саясий жээкте өзүңүздүн позицияңызды кандай сыпаттайсыз?
Да, албетте кыйын болуп турат. Мага айтышат, сен баары менен мамилең жакшы деп. Биринчи кезекте тынчылык болсун деген ой максатым бар да. Экинчиден биз коммунисттер дайыма айтып жүрөбүз, мына 26 жылдан бери силер талкалаган нерсени али бери түшүнө элексиңер, эмнеге алып келдиңер деп. Ошол себептен ушул аракетти жасаганга мен аракеттерди жасап атам. Бирок сый урмат мамилени сакталганга аракет кылам. Эскертип коеюн, мен 2000-чи жылы Алмаз Шаршеновдун Атамбаевдин начальникте болгом. Ошондо АДК СДПК деген көкүрөгүн ургандар бирөөнүн жытында болгон жок жанымызда. Ал эсимде бар. Ошол себептен мен ал кишиге аябай сый урмат менен, бирок ачык эле айтып атам, 2013 жылдан кийин ал кишинин мүнөзү өзгөрүлүп кетти. Көп нерсе мен ойлоп атам, ачык айтканда өз колу менен өзүнө проблема түзүп.
Жакшы, сиз өзүңүз айтып калдыңыз, Атамбаевдин жасап кеткен оң иштери деп кайсыларды атайт элеңиз мисалы?
2013 жылы мен камакта отурганда Текебаев мага келип ушул конституциянын долбоорун алып келгенде мен кол койгом, себеби мен конституциялык кеңешкенин мүчөсү болгом. Ошондо мен ишенгем, парламенттик республика жакшы болот, партия менен шайланат деп. Бирок эки чакырылыштын курамын көрүп туруп, сапатын көрүп туруп, мен кичине ойлонуп калдым да, чын эле биз жеттикпи, жете элекпиз ошого деп. 2013 жылга чейин мен ойлоп атам, ал киши аракеттер жакшы эле жасаган, кадамдар түз эле болчу, баарын ынтымакка чакырып бир чогуу иштейли деп. Анан 2010 жылдан баштап лексикондо жаман сөздөр пайда боло баштады да. Бул эмненин белгиси? Бул маданияттын эмес, бул адамдын көрүп кеткендик белгиси болуп турат да.
Сиздин эми экс президентке карата мамилеңиз белгилүү болду. Учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун бийликке келгенине 7 айдан ашык убакыт өтүп калды. Анан айтып атышпайбы, ушу бул 7 айдагы кайсы бир деңгээлде мөөнөт?
6 айдан бери фейсбукта аябай активный блогер болом да. Анан ушул шайлангандан баштап колдоочулар мактай баштады. Ай азамат, молодец, самолет менен учуп атат, тиги менен ул атат, мына жөнөкөй адам экен деп мактай баштады да. Мен дайыма реплика кылгам, шашпагылачы, мактабагылачы, мактабагылачы деп. Бир аз 2-3 жыл өткөндөн кийин анан баа берсек болот да. Азырынча мен 6-7 айда бир гана нерсени айта алам, мына ушул ТЭЦ боюнча президент жеке өзүнүн позициясына так көрсөттү, мен аралашпайм, адилет жол менен барсын деген принцип мага жагып атат ушул. Ушул кишилер азыркы камакта отурган бир топ кишилер кечээле президенттик шайлоодо булардын штабтарын башкарып аракет кылып доштор топтогонго
президентке алып келген
адамдар жасаган да. Ошондуктан бул, мен ойлоп атам, саясатта абдан чоң кадам мындайга барыш. Канчалык ушул иштер сотко ашат, аны мен айта албайм алдын ала, бирок бул чоң кадам деп эсептейм. Бул
албетте азыр көпчүлүк ушундой, президентке ишенип турушат. Ошондой болсо да эми сиз Өнүгүү прогресс фракциясынын мүчөсүсүз. Ушул фракцияны эгерде биз оппозициялык азчылыкты түзгөн фракциялардын бири деп эсептесек, бүгүнкү күндө ушул азыркы бийлик саясатына карата фракциянын кандай өзгөчө пикири бар?
Тимимен фракцияга мындай кылам, ачып айтканда мен ушул партияда конокмун да, Өнүгүү прогресс. Мен башынан шайлоого барганда биз Бакыт Төрөбаев менен ачык сүйлөшкөнбүз, мен Кыргызстан коммунисттер партиясынан чыкпаймын, Өнүгүү партияга кирбеймин, бирок депутат болуп калсак мен ушул фракциянын чечимин аткарганга милдеттүүмүн, ал конституцияда мыйзамда жазылган. Бирок 2 жылдан бери мен булар, бул менин кесиптештерим Улуу Октябрь социалисттик революция майрамынын статусун жоготкондон кийин биз ачык сүйлөшүп, мен айттым, мындан ары маселе боюнча мен өзүм каалагандай добуш берем, каалагандай саясат жүргүзөм. Бирок фракциянын чечимине кайсы сөзсүз моюн берем.
Кандай болгондо,
ошондуктан ал партиянын же фракциянын ишмердүүлүгүнө, мүнөзүнө мен баа бере албайм. Оппозицияда болгону менен, бирок чыныгы оппозиция боло элек. Же ушул депутаттардын жаштык болуп атабы, же ордун таппай атабы, кандай деңгээлде ушул бийликке оппозиция боло албай калып атат да.
Айрыкча президенттик шайлоодон кийин фракциянын мындай деми басылып калган сыяктанып сезилип атат бизге.
Мындай эле, ушул президенттик шайлоодо анан ага чейин шаардык кеңешке шайлоого мурунку президент Өнүгүү прогрессти 2-3 жолу сындаган болчу да. Мына ушундай тигиндей мындай деп жамандаган. Бул эми мен ойлоп атам, ошондо может Бакыт Төрөбаев кичине мындай ойлонуп калган болуш керек эми. Бирок президенттикке аттанып, съезд өткөрүп, аракет кадамдарды жасаган. Но кийинчерээк Өмүрбек Бабанов менен биригишип аракеттерди бириктирип күрөшкө чыгышкан. Эми бизде кыргыздарда кичине мындай саясий маданият ушундай экен да, сен кайсы бирөөнү колдой турган болсоң, анда сен ошонун кишисиң деп коет да. Хотя
коалиция.
Да, коалиция эмес, ал келишим деп койсо болот. Ушул мезгилдеги эми эки жаш саясатчылар баш кошушуп аракеттерди кошкону бул мындай жөндөн жөн караганда жаман эмес. Бизде коомдо башкача кабыл алат. Бул бабанаттын тигиндей мындай, бул сатылды тигиндей мындай, ар кандай жаман сөздөр көп айтылат да. Анан коомчулук биздики саясий маданиятка көнөлөктү да ушундай.
Саясий маданиятты утпайсызбы? Сиз ушул фракция баары каалайсызбы, каалайсызбы, ушул партиянын тизмеси менен кирдиңиз да, келдиңиз да парламентке, туурабы? Мандат ушул аркылуу алдыңыз. Фракция менимче ушу Төрөбаевди колдоду, окшойт президенттик шайлоого баратканда, э? Сиз алардын ичинде элеңиз же жок белеңиз?
Бул президенттик шайлоодо Өнүгүү Прогресс Төрөбаевди колдоп аны сүрөп жүрбөдү. Сиз кимди колдодуңуз?
Мен бир нерсени айтам. Мен Сооронбай Жээнбековду колдогон эмесмин. Өмүрбек Бабановдун суранычы боюнча Баткен областына 3 жерде барып сүйлөгөм. Мен мындай деп айткам да. Себеби мен өзүм президенттик күрөшкө чыккан болчумун. Мен 36 миң добуш топтогондо борбордук шайлоо комиссия мыйзамсыз жокко чыгарып таштап, анан ошол себептен мен айткам, эгерде ушул жол менен бийлик алганда анда жакшылык алып барбайт деген тез пикир менен ачып эле айткам да. Анан ошондо мен айткам да, бийлик көрсөткөн, СДПК көрсөткөн талапкерди колдобогула, кааласаңар кайсы жашты болсо да колдой бергиле деп мен өзүм шайлоочулар ушинтип кайрылганмын. Бирок мен бир жерде Бабановду же башканы деп аталган жокмун.
Бирок добуш бериңиз да ким?
Мен аны башынан эле айткам, Өмүрбек, сенин атыңды айтпайм, президентке жолукканда ачык айттым, мен ушул шайлоодо сизге каршы иштегенмин. Бирок сиз азыр президент болгондуктан мен колумдагы иш аракеттерди, мисалы үчүн Кытай багыт боюнча же башка багыт боюнча колумдагы иш аракеттерди жасаганга даярмын.
Калган учурлар болуп калат да. Оппозиция жана каршылык деп айтып калбадыңызбы? Негизи Кыргызстанда оппозициялык күчтөрдүн салмагы ар кандай болуп турат да. Саясий кырдаалдарга жараша оппозиция күчтүү экендигин 2005-2010 окуялар көрсөттү го. Бүгүнкү күндө оппозициянын абалы кандай? Барбы деги эле оппозиция азыркы бийликке
карата? Бирок мындай орусча айтканда структуризированный болгон эмес да азырынчача. Оппозициянын мындай белгиси Өмүрбек Текебаев деп аталып атат. Чындыгында айтканда ал кишинин өзү орду бар саясатта. Эсиңерде болсо 27 жылдан бери дайыма бийликке оппозиция болуп жүргөн. Чын айтканда ага чейин деле коммунисттерге оппозиция болуп жүргөн да. Ошондуктан ал өмүр бою оппозиция болуп жүргөн деп айтсак болот. Бирок мындай структурный болуп баш кошулуп мына биз оппозиция кылабыз, ушул багытка барабыз, ушул бийликтин ордуна биз башка жол менен барабыз деген бир гана коммунисттер айтышы мүмкүн, калгандар жөн эле гүлдөтөбүз, жыргатабыз деп айтылып атат да. Ошондуктан элибиз деле барып оппозицияны мындай карайт да, биздин өзүбүздүн колунубуз деген мамиле кылат, биздин жердешибиз деген мамиле кылат, байкушту туура эмес камап койду деп колдошчулар
кызматтан
ушул мамиле болуп атат да. Ал эми кызматка баргандан кийин оппозициянын ерлердин бир тобунун ооздору жабылып калат да.
Системалык оппозиция жок.
Сизге мисалы
системалык оппозиция жок. Бирок болот, обязан сөзсүз болот ал.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. 2-1 форматындагы берүүбүздөн депутат Искак Масалиевдин маегин сунуштап жатабыз. Аны менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов маектешүүдө.
Кызмат жөнүндө кеп калып калдыңызбы? Ошо оппозиция жана сиз айткандай системалуу жок болгон үчүн кызматтан кеткендер көбүн эсе Кыргызстанда ошо оппозицияга өтүп анан сындап башташат эмеспи?
Турган иштер.
Бирок ошол учурда сизге карата дагы азыркы учурда бир кайсы бир кызмат сунушталса?
Кызмат сунушталса мен бир гана президенттик кызматка татыктуу деп айтсам болот эле, бирок бул тамаша сөз. Мен ошого аракет кылдым. Эгерде спикер Жогорку Кеңештин төрагалыгы берсе мен эки жолу аракет кылдым, аны мен депутаттар колдогон жок. Кулагыма колдоп берем деп шыбырашкан, бирок колдоо тапкан жокмун да. Бул эми Кыргыздын биздин саясатыбыз да ушундай болот. Чын айтканда мына азыр жаштар келип атат, жакында эле жаш өкмөттөр кетти, кийинки да жаш болуп атат. Мен өзүмдүн паспортумду анда санда карап турам да. Мен ошого карата баягы боеңа жараша төшөк жай деп айтабы, ошого карата мен амбициям деле жок, бирок эгерде чакырып туруп иштеп бер десе мен колумдан келсе аракет кылам.
Дайыр нерсе, мына сиз жана коррупцияга каршы Бишкек жылуу электр борборунун айланасындагы иштер боюнча айта кеттиңиз, анан бүгүнкү күндө ошо бийликтин негизги мындай айткан урааны коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү болуп жатат. Чын сөздүн чындыгы маанисинде коррупцияга каршы күрөш жүрүп жаткандыгын көрүп жатасызбы?
Жок, эми мындай да, мезгилге жараша, акыбалга жараша бул күрөштү жүргүзүш керек да. Себеби чын эле 21 кылымдын мына 18 жылы болуп атат. Коррупция деген бизде Кыргызстанда эмес, дүйнөдө баарын талкалап атат. Себеби коррупциянын эң жаман таасири адамдын аң сезимин бузуп, адамдын таза иштөөгө аракеттерге такыр каалоосун жоготуп жатат да. Мен неғылам қиналып, оқуып, кітептерді оқуып, курсовойды жазып, диплом жазып, аннан көрі мен сатып алам дипломды. Сатып алғаннан кейін қызмат орып сатып алам деп айтады. Аннан кейін сатып алғаннан кейін ошо ишкерди барып текшергенде аннан көрі мен 5-10 тиын алып, бала чакам баған деген ушул қанымызға сіңіп кетті да. Мен даймай қайталап жүрөм, азыр да қайталап қоям. Кыргыздын эң жакшы сөзү кызматка койгондо тууган уктар келип уялбай эле айтат, ордуң майлуу сүттүү болсун деп. Ошондуктан мен ойлоп атам, коррупцияга каршы күрөштү сөзсүз күчөтүшүбүз керек, бирок ал жерде чоң проблема бар. Биринчи, коррупционерди кармап камаш оңой, соттош кыйын. Күнөөнү мойнуна коюш кыйын. Эң негизги коррупциянын максаты бир гана камаш эмес, ошол уурдаган байлыкты куштурса абдан жакшы болот эле да. Ошондуктан кодекстерде, кылмыш жаза кодекстерде мүмкүнчүлүк бар. Уурдаганыңды кайтарып казнага салып койсоң, анда сага бир топ жеңилдиктер берет деп ачыкла айтылат. Бул деген болбойт го.
Исхак мырза, жакшы эми мурдагы ушул бийлик учурунда ошондой камоолор деп саясий камоолор болду деп айтып жүрөбүзбү? Ушул Текебаев, Жапаров, Исаев, Асанов, Соляновдун ишине карата азыр иштер каралып атат, процесстер, бирок ушул мурдагы эле калыбында калып калып атат да, бул жана сот акыйкаттыгы маселесин президент кайра кайра көтөрүп аткан ушул күчүндө болуп атат. Эмне үчүн ушундай чечимдер күчүндө калып атат, сиз юрист катары айтсаңыз?
Эми бизде Кыргызстанда айылда Кокон ГИЛАС сатылбаса да президент күнөлүү, Кытай менен мамиле сөзгөсү да президент күнөлүү. Сотто туура эмес чечим чыкса деле президент күнөлүү, жол жаман болсо деле президент күнөлүү, эми депутаттар менен кошо. Биз кечээ эле жакында урушуп атканбыз. Арабаев деген кызматкер сотторго буйрук берип атат деп. Ал эми бүгүн жаңы президент келгенде биз талап кылып атабыз. Ушул президент ошондой буйрук берсин, буларды чыгарсын деп талап кылып атабыз да. Бул негизи өзүбүз түрткүч берип атабыз. Себеби болуп турат, мунону мыйзамсыз камалган экен, бошотом дейт. Эртең күнү ким кепилдик берет? Ал мунону деле чыгарып коем десе, тигини да чыгарып коем десе, ошол себептен биз муну башка жол менен кылышыбыз керек. Мына мен мыйзамдын долбоорлорун иштетип чыктым, мунапыс боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыктым, жетишпей калдык. Ошону күздө кабыл алсак, бир топ биздин жарандарыбыз ушул мыйзам негизинде алган мөөнөттөрү, сроктору кыскарып эркиндикке чыгышы мүмкүн.
Саясий негизде камалды
да. Бирок ал жерде ачык эле айтам, ал жерде коррупция статьялары кошулбайт. Аларга эч кандай мунапыс болбош керек. Анан жанагы кечирим жарыялоо деген, помилование деген мыйзамга өзгөртүп атабыз. Бүгүнкү күндө чтобы ошо кечирим алыш үчүн президенттин укугу бар да андай помилованияга. Бирок камакта отурган же соттолуп жаткан киши кайрылыш керек да. Мен сунуш берип атам, жок, биз омбуз менгенде ушундай берели, акыйкатчыга укугу. Эгер туура көрсө акыйкатчы балынчан кишини бошотконго мен сизден суранып атам деп. Ал кечирим деген сөз.
Жоопкерчиликти алып мойнуна.
Ошол сунуштар болсо ошондо биз мыйзам жолу менен иштешибиз керек. А так мындай талап кылганда президент дегени бошот деп эми кыйын нерсе да.
Ушул негизи ушул мисалы үчүн саясий негизде камалды деп көп эле алардын ичинде сиздер болсоңуз керек, мисалы азыр биз айткан саясатчыларды да. Ушулар эгерде чын эле саясий негиз менен камала турган болсо, аларды актоонун механизмдери барбы? Эгер чын эле ушундай болсо, албетте өзүн андай болбосо, албетте сот далилдеп
берет. Бул жерде кылмыш жаза жана кечирим дегендерди карганыбызда бир адамдардын фамилиясын айтпайбыз. Жалпы элге тийиштүү болот, баардык жарандарга тийиштүү бирдей болот да. Ошол себептен биз эми кандай десек деле эми ушундай экенбиз да, мына сизде отуруп туруп биз сөзсүз эле Текебаев, Жапаров деп айтып атабыз да. А чынында камакта 11,5 000 адам отурат. Ар бир адамдын өзүнүн тагдыры бар да, өзүнүн жолу бар да. Айрымдары мыйзамсыз камалган болушу мүмкүн, кээ бирлери жанагы диний пропагандага байланыштуу болушу мүмкүн, кээ бирлери башка статьялар болушу мүмкүн. Ошондуктан бирок мен милиционер катары айтам, камакта отурган бирөө да менин ойнума мойнума алам, мен күнөөлүүмүн деп айткан айтпайт.
Саясий чөйрө жөнүндө кеп кылып калбадыкпы? Учурда президент социал демократиялык партиянын катарынан чыкты мыйзамга ылайык. Бирок ошол эле учурда кандай болгон күндө дагы президент таяна турган бир саясий күч керек парламентте деп айтып келишат да. Азыр болсо социал демократиялык партиянын мүчөлөрү эки топко бөлүнүп, кимиси кайсы президентти колдоору белгисиз болуп турбайбы? Ушундай шартта маселен ошол эле Атамбаевдин жакындары, мурунку депутат Мискенбаев айтып чыкты, Асылбек Жээнбеков жаңы партия түзгөн жатат, жаңы саясий таяна турган күч топтоп атышат депчи. Чындыгында эле президентке ыктаган күчтөрдүн жаңы партияга биригиши канчалык деңгээлде мүмкүн?
Эми болушу мүмкүн. Себеби Кыргызстандын тарыхын алсак, кайсы президент келсе партия түзө коет, анан атка минерлер бар.
Шайлоодо жеңет.
Анан баары тең топурап чуркап алышат. Анан президент кеткенден кийин ал партиядан катышат.
Жок.
Бул эми табигат ушундай да. Бул КПСС-тен башталган. 130 000 коммунист болчу эле бүгүн 5 000 калды да. Ошол себептен ошол эле мурунку президенттер баары тең эле компартиянын мүчөсү болгон. Булар эми кандай үйрөнгөн нерсени ишке ашыргандан кийин кийинки булардын колунда иштегендер баары ушуну кайталайт да. Мен бүгүнкү күндө мындай ойго келип атам да. Эгерде биз президентке ушундай сөз кылып туруп, президент сага тайына турган партияң керек болот десек, анда биз кайрадан эле ушул мурунку эле кайталабыз да. Себеби менин партиям парламентте бар, мен башкарам деген принцип болот. Анда уялбай эле конституцияны өзгөртүп коелу. Бизде Кыргызстанда президенттик бийлик болсун деп ачык эле айталы. Аткаруу бийлик же премьер министрлик бийлик болсун, же жогорку кеңеш парламенттик бийлик деп ачык эле тактап беришибиз керек да. Элге коюш керек да. Эгерде эл айтса мен күчтүү президент болсун десе, мейли берели бийликти. Бирок ошондо ачык жоопкерчилик мойнуна алыш керек да. Анан жанагындай кыйналбайт элекпиз да, кол тийбестик алыш керек, алыш керек эмес деп
сураганга дагы
чын эле сураганда. Ошол себептен биз азыр ушул азыр издөө жолдо турабыз да. Формалдуу түрдө биз парламент 6 фракция бар, мындай демократия бизде күчтүү болуп атат. Бирок кандай болсо деле 7-нчи этаждан эмне дейт экен деген анча-мынча кыймылдар болуп атат. Себеп көрүп калган, чакырбаса деле чуркап барышат да. Шефтер биз эмне кылабыз деп кайрылат да.
Азыркы тапта деле
азыр деле сезилип атат ушундай.
Азыр парламентте ошо парламент көз карансыз болуп калды деген деле салыштырмалуу пикир деп айтсак болот турбайбы?
Буга себеп, буга негиз бар. Чын айтканда акыркы жылда мына президенттик шайлоодон кийин парламенттин ичинде кандай бир
жанданды
эркиндиктин
жел аркысы ойноп атат дейсиз.
Эркиндиктин жыттары сезилип атат да кичине. Аз маз кичине үндөрүштү башкача болуп калды. Айрыкча мына тест боюнча комиссияны карасаңыз, илгертен бери мындай комиссия мындай ийгиликтүү бүтпөйт эле. Бул жерде СДПКң болобу, өнүгүү болобу, ким болобу пикирлерибиз бир болду да. Себеби мен сездим, ал жерде кысым кылган жок эч ким. Мунуну жапкыла, мунуну карабагыла деген эч ким эчтеке деген жок. Ошол себептен анан коомчулук аябай чоң жардам берди да. Биз комиссия бияктан иштеп атсак, коомчулук жана фейсбуктен, интернеттен жанагы атыш-батыштарды чыгарып атпады го. Анан бул аябай чоң жардам болду да. Депутаттар баягы мындай тосулгандан кийин кача албайт эч кайка. Ошол эркиндиктин белгиси деп айтсак болот. Бирок мен мындан ары айттым эле ушундо, силерде мүмкүнчүлүк бар. Келгиле 5 фракция коалициялык көпчүлүк кылып СДПКны оппозиция калтырып коелу десек ага дух чекпеди да.
Ошол эркиндик канчага чейин созулушу мүмкүн? Эми себеби жаңы президент позицияларын бекемдегенден кийин ал тараптын дагы каалоосу
мына президент азыр 2 жыл иштегенден кийин жогорку кеңешке шайлоо болот. Ал жерде уже
конфигурация
бүгүнкү күндө мисалы үчүн иштеп жаткан президент менен талаша турган, уруша турган фракция жок. Булар бүгүн депутаттар азыр шайлоого даярданып атышат. Мына байкасаңар деле фейсбуктабы же интернеттеби уже анча мынча партиялар активдештүү же желектерин чыгарып маектерин көрсөтүп силерге докладып атат. Эми бул турган иш, бул күткөн нерсе да. Саясат башталды.
Кытайды айтып атпайсызбы? Албетте ал коммунисттер башкарган өлкө, системасы ошол коммунисттик системада жашашат. Сиз дин партиялар менен кандайдыр бир деңгээлде дос, тилектеш байланышыңыздар бар да? Мен сурайын деп атканым ушул азыр Кытайдан алган кредиттер, баягы экономикалык жагын айтып атам да, ушу карыздар Кыргызстандын эгемендигине доо келтире турган эң олуттуу маселе катары, тобокелчилик катары айтып жатышат да. Сизде уйганда андай эмеспи?
Канчалык
деңгээлде
ушулкоркунуч бар? Бул жерде мына 4 миллиард $300 миллион тышкы карызыбыз болсо, анын ичинде 1 миллиард $700 миллион Кытайга карызыбыз бар да. Бирок бир нерсе түшүнүшүбүз керек. Мына биз жакында Кытайга барганда Сооронбай Жээнбеков расмий визит, мамлекеттик визит менен барганда ал жерде мындай ойду ачты жетекчилер Кытайдыкы. Биз силер сураган нерсени берип атабыз. Силер сураган проекттерди бекитип атабыз. Ал эми аткарылыштын көзөмөлү өзүңөрдө болуш керек.
Жакшы, эми сиз саясаттан ал бетте кетпейсиз, далай алдыда убактыңыз бар. Келерки 2 жылдан кийин эле мындай парламенттик шайлоо келе атат. Партия өз алдынча бара алабы? Буга чейинки бир да жолу өз алдынча жеңишке жетпей кеткенин эске алганда кайда барасыз, ким менен биргесиз?
Шайлоо барган сайын биздики чоң шоуга айланып баратат да. Шоуга аябай көп аракет керек болуп атат да. Анан элибиз деле концертти күтүп атат, тойлорду күтүп атат, ырчыларды күтүп атат. Анан үйүндө бирдеме ун пайда болуш керек, нампан пайда болуш керек, айылында мектеп ремонттолуш керек, айылында спорт сарай курулуш керек деген талаптар уже туруп калган да, ушундай сиңип калган. Ошондуктан эгерде ушундай жол менен шайлоо болсо, эгерде акча каражатка таянып туруп шайлоо болсо, анда бизге кыйын болуп турат ачык эле айтам да. Бирок биз баары бир даярданып чыгабыз.
Кайсы бир саясий партияга ыктаганга дагы ал вариантты да караштырасыздар?
Жок, мен ойлоп атам, бул сапар мен андай кадамга барбайм. Бирок мыйзамда андай мүмкүнчүлүк берип атат. Теорияда мындай мүмкүнчүлүк берет. Теорияда 5-6 партия бирге туруп бир тизим менен чыкса болот да. Мүмкүнчүлүк берет андай. Балким ошол жол болсо, эгер солчул партия биздин көз карашыбыз бирдей болсо, балким ушундай вариантка барышыбыз. Азыр айта албайм мен.
Азаттыктын 2-1 форматындагы берүүсүнөн Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиевдин маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов кепке тартты. Ушул эле интервьюнун видео версиясын Азаттык жеке торг сайтынан же YouTube баракчасынан ачып көрсөңүз болот. Ошентип бул жарым саатты да жаап, сиз менен жаңы жарым сааттык бөлүгүбүзгө карай бет алалы. Азаттык радиосунан эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов модерациялык кызматта болуп жатам. Ал эми үн режиссерлукту Максат Акматжан уулу аркалоодо. Уктуруңузду бир саатынан кийин улантабыз.